Vážení přátelé, právě začínáte poslouchat druhý díl vyprávění o životě a díle Ellen Gould Whiteové. V prvním dílu jsme vám přiblížili životní příběh sestry Whiteové od dětství až do jejího druhého vidění, které dostala od Pána Ježíše v roce 1844 po velkém zklamání. Ellen se velmi bála odporu a posměchu. Cítila, že má velmi málo sebedůvěry. Zdálo se jí nemožné konat dílo, které jí bylo předloženo. Byla přesvědčena, že to bude znamenat jistý neúspěch. Přemáhání odporu, který toto dílo jistě vyvolá, se jí zdálo být nad její síly. Srdce se jí svíralo úzkostí při pomyšlení, že by měla putovat z místa na místo a oznamovat lidem Boží svaté pravdy. Její otec ji povzbuzoval. Ale ani to nepřineslo ustrašenému srdci mnoho útěchy. Cesta, po které měla jít, se jí zdála lemovaná obtížemi, které nebude moci překonat.
Toužila jsem po smrti, jako po vysvobození z odpovědností, které se na mne hrnuly. Nakonec mě opustil i pokoj, kterému jsem se tak dlouho těšila. Mé duše se opět zmocnilo zoufalství. Vypadalo to, že všechny mé modlitby byly marné a moje víra zanikala. Slova útěchy, výčitek nebo povzbuzení, všechno mi bylo jedno. Zdálo se, že mi nikdo nemůže rozumět, jedině Bůh. A ten mě opustil. Bála jsem se, že mi Pán navždy odejmul svou přízeň.
Proč Pán vyvolil právě Ellen Harmonovou, tak slabý nástroj pro tak velký úkol? To se ukázalo až později. V lednu 1842 obdržel baptista William Foy vidění. V podstatě šlo o stejné vidění, jaké dostala Ellen Harmonová. Několik týdnů před zklamáním dostal stejné vidění i jiný muž, jménem Hazen Foss, mladý nadaný adventista. I tito dva muži dostali příkaz zvěstovat jiným, co jim bylo zjeveno. Tento příkaz však nesplnili. A tak jim bylo povolání odejmuto. Když Bůh zve do své služby, nevybírá si podle lidských měřítek. Pán se nedívá na tělesnou kondici ani na pohlaví, nehledí na věk ani na vzdělání, ale dívá se do srdce. Sebejistý apoštol Petr poznal, že své z vlastní srdce nezná tak, jak je zná Ježíš. Nejistá Ellen také neznala své srdce tak, jak jej znal Pán, a proto z ní nesněl zodpovědnost, jak žádala.
Skupina věřících v Portlandu nevěděla o ničem, co se dělo v mém nitru a co mě tolik zmalomyslňovalo. Věděli jenom, že je moje mysl z nějakého důvodu zarmoucená a cítili, že se to týká způsobu, jakým se mi zjevil Pán. V domě mého otce se pravidelně konala shromáždění, ale v mé mysli byl takový neklid, že jsem se jich nějakou dobu neúčastnila. Mé břímě se stávalo těžším a těžším, až se mi zdálo, že toto utrpení už nemohu unést.
Věřící v Portlandu se za její případ modlili. Konečně se jednou Ellen odhodlala k účasti na shromáždění. Byl zde přítomen otec Pearson, jeden z těch, kdo nevěřili důkazu Boží moci v Ellenině dřívější zkušenosti. Otec Pearson se za ní nyní vážně modlil a radil jí, aby svou vůli podřídila Boží vůli. Snažil se ji povzbudit a potěšit jako láskyplný otec. Ellen se cítila velmi slabá a stísněná, ale její srdce se spojilo s modlitbami shromážděných. Zapomněla na odpor světa a byla odhodlaná přinést každou oběť, jen aby znovu získala Boží přízeň.
Během modlitby za mne, aby mi Pán dal sílu a odvahu zvěstovat poselství, rozplynula se tma, která mne předtím obklopovala, a zahalilo mě světlo. Něco, co se podobalo ohnivé kouli, mne zasáhlo přímo do srdce. Pozbyla jsem sílu a padla jsem na zem. Zdálo se mi, že jsem v přítomnosti andělů. Jedna z těch bytostí znovu opakovala známá slova. Zvěstuj jiným, co jsem ti zjevil. Otec Pearson, který kvůli revmatismu nemohl klečet, byl očitým svědkem této události. Když jsem přišla k sobě natolik, že jsem již opět viděla a slyšela, vstal ze židle a řekl: viděl jsem něco, co jsem nečekal. Z nebe se stoupila ohnivá koule a zasáhla sestru Ellen Harmonovou přímo do srdce. Viděl jsem to, nemohu na to zapomenout. Celého mě to změnilo. Sestro Ellen, buď statečná v Pánu. Od tohoto večera už nechci pochybovat. Budeme ti od této chvíle pomáhat a nezmalomyslníme tě.
Jedné věci se Ellen velmi obávala, že až bude lidem zvěstovat Boží vidění a poselství, bude se možná vyvyšovat, přivodí si Boží nelibost a ztratí vlastní spásu. Její srdce se lekalo, protože znala několik právě takových případů.
Prosila jsem Pána, aby mě uchránil nezdravého povyšování, když půjdu a budu vyprávět, co mi Pán ukázal. Anděl mi řekl, tvé modlitby budou vyslyšeny. Bude-li ti hrozit to, čeho se obáváš, Boží ruka tě bude chránit, přitáhne tě k sobě utrpením a zachová tvou pokon. Zvěstuj věrně poselství, vytrvej až do konce a budeš jíst ovoce stromu života a pít vodu života. Když jsem opět nabyla vědomí, odevzdala jsem se Bohu a byla jsem připravena vykonat jeho rozkazy, ať budou jakékoliv.
Brzy na to jí Pán otevřel cestu, aby mohla navštívit své sestry v Poulendu, vzdáleném 30 mil od jejího domova. Zde měla možnost vydávat svědectví, které dostala od Boha. V té době však byla velmi nemocná, takže mluvila jen s velkými obtížemi, tiše a chraptivě.
Když jsem měla možnost vydat svědectví ve shromáždění, povstala jsem a začala šeptavě mluvit. Tak jsem mluvila asi 5 minut. Pak mi bolesti přestaly a můj hlas byl najednou jasný a silný. Mluvila jsem lehce a volně skoro 2 hodiny. Když mé poselství skončilo, můj hlas zanikl. A vrátil se mi teprve tehdy, když jsem opět stála před shromážděním. Byla jsem si vědoma stálého ujišťování, že konám vůli Boží. Moje námaha byla provázena zřejmými výsledky.
Duch Boží provázel poselství, které Ellen Harmonová nesla. Mnohá srdce se těšila z pravdy, malomyslní se radostně a povzbuzení vraceli ke své víře. V Garlandu se sešlo velké množství lidí z různých míst. Všichni chtěli slyšet její poselství. Právě zde jí byl doručen dopis od matky, který ji velmi zarmoutil. Matka ji v dopise žádala, aby se vrátila domů, protože o ní kolují různé nepravdivé zprávy. To byla nečekaná rána. Lenino jméno dosud nebylo zasaženo ani stínem nějakých pomluv. Její pověst byla pro ní velmi cenná.
Zarmoutilo mě, že kvůli mně matka tolik trpí. Velmi lpěla na svých dětech. Její srdce bylo jen a jen pro ně. Když šlo o děti, byla velmi citlivá až nedůtklivá. Kdyby to jen trochu šlo, hned bych se rozjela domů. Byla jsem tak zarmoucená a sklíčená, že jsem ani nechtěla večer mluvit. Moji přátelé mě přemlouvali, abych důvěřovala Bohu a také se za mě modlili. Boží požehnání na mě spočinulo. Toho večera jsem vydala své svědectví s velkou lehkostí. Cítila jsem, jako by po mém boku stál anděl a posiloval mě. Domem znělo provolávání slávy a vítězství a všichni pociťovali Ježíšovu přítomnost.
Na jaře roku 1845 navštívila Ellen jedno shromáždění, na kterém byla svědkem povzbuzující zkušenosti. Shromáždění se konalo v domě bratra Howlanda. Jeho nejstarší dcera Františka byla Elleninou věrnou přítelkyní a nyní těžce onemocněla rehmatismem. Ruce měla tak oteklé, že nešlo rozeznat ani jejich jednotlivé části. Kdo si se zeptal bratra Howlanda, jestli věří, že by jeho dcera mohla být uzdravena modlitbou? Prohlásil, že věří, že je to možné. Všichni poklekli k vážné modlitbě za tuto sestru. Spoléhali na zaslíbení, proste a vezmete. Boží požehnání provázelo naše modlitby a dostali jsme ujištění, že Bůh je ochoten uzdravit nemocnou. Sestra Františka ležela nahoře v pokoji. Jeden z bratrů zvolal, je zde sestra, která by měla tu víru, šla k ní, vzala ji za ruku a rozkázala jí ve jménu Páně, aby vstala?
Dříve, než se tento bratr zeptal, sestra Curtisová už šla po schodech nahoru. vstoupila do pokoje nemocné. Vědoma si přítomnosti Ducha Svatého, vzala nemocnou za ruku a řekla: Sestro Františko, ve jménu Páně vstaň a buď zdravá. Žilami nemocné dívky začal ihned proudit nový život. Zmocnila se jí svatá víra a podle příkazu se zvedla na lůžku. Pak se postavila na nohy, šla pokojem a chválila Pána za své uzdravení. Za chvíli se oblékla a přišla dolů do místnosti, kde jsme byli shromážděni. Její obličej zářil nevýslovnou radostí a vděčností. Za několik dní byla sestra Františka na vlastní přání pokřtěna. I když bylo chladno a voda velmi studená, vůbec jí to neuškodilo. Od té doby byla zbavena své nemoci a těšila se dobrému zdraví.
V té době bylo Ellen ukázáno, že má navštívit adventní lid v New Hampshire. Její věrnou průvodkyní byla v té době Luisa Fossová, sestra jejího švagra. Na cestě do New Hampshire ji doprovázeli také bratr Files se svou ženou, bratr Haskins a James White. I když byli v Hampshire přátelsky přijati, byli zde nesnáze, které Ellen velmi trápily. Setkali se zde s duchem samospravedlnosti, který jim velmi stěžoval práci.
Pracovat v New Hampshire bylo velmi těžké. Našli jsme tam jen málo duchovního života. Mnozí pokládali svou zkušenost z roku 1844 za pochybení. Bylo těžké získávat tyto lidi. Zdálo se, že někteří z těch, kteří v roce 1844 kázali a napomínali, úplně ztratili základ a nyní nevěděli, v jaké době žijeme. Brzy by se spojili s duchem světa.
Ellen a ti, kteří ji doprovázeli, se v New Hampshire setkali s jakýmsi druhem duchovního magnetismu, který se podobal mesmerismu. Byla to jejich první zkušenost s něčím takovým. Byli upozorněni zvláště na dva muže, kteří si osobovali dokonalé posvěcení a kteří tvrdili, že jsou bez hříchu. Ellen s přáteli tyto muže navštívila. Oba muži byli velmi dobře oblečeni a pohybovali se volně a nenuceně. Do pokoje, kde seděli a hovořili, přišel malý, asi 8letý hoch, oblečený do špinavých hadrů. Ellen prožila velké překvapení, když zjistila, že chlapec je synem jednoho z mužů.
Matka chlapce vypadala velmi zahanbena a nazlobena, ale otec lhostejně pokračoval ve vyprávění o svých duchovních přednostech, aniž věnoval svému synovi nejmenší pozornost. Jeho svatost náhle pozbyla své kouzlo. Pohroužen v modlitby a přemýšlení, zavrhnul všechnu práci a zodpovědnost. Zanedbával opatřit svou rodinu tím nejnutnějším a věnovat svým dětem otcovskou pozornost. Zdálo se, že zapomněl, že čím větší je naše láska k Bohu, tím větší má být naše láska a péče o ty, které nám Bůh daroval. Spasitel neučil lenosti, ani zbožnosti, která zanedbává své povinnosti. Tento otec a manžel prohlašoval, že po dosažení pravé svatosti se duch povznáší nad všechny pozemské myšlenky a přece seděl u stolu a jedl pozemské pokrmy. Neživil se zázrakem. Málo se však staral o to, že toto jídlo musel někdo opatřit, neboť všechen svůj čas věnoval duchovním věcem. Jinak tomu bylo s jeho ženou. Na ní spočívala celá tíha domácnosti. Byla nepřetržitě zaměstnána různou domácí prací, aby měla všechno v pořádku. Její muž prohlašoval, že není posvěcená, když dovolí, aby jí pozemské věci odváděly od náboženských věcí a myšlenek.
Ten den se zúčastnili večerní pobožnosti, kde byli tito dva muži. Když se Ellen vážně modlila o světlo a o boží přítomnost, tito dva muži začali vzdychat a volat amen. To bylo pro Ellenino srdce těžkým břemenem. Slova jí uvázla na rtech a celé shromáždění obestřela temnota. Bratr White povstal a ve jménu Páně odporoval tomuto vlivu. Prosil Boha, aby potrestal tohoto nečistého ducha. To se opakovalo ještě jednou. Tito dva muži mnohé svedli. Učili, že pohnutky srdce a přání posvěcených jsou vždy správné a že z hříšných svodů nehrozí žádné nebezpečí. Také prohlašovali, věřte, to je vše, co se od vás požaduje. Věřte v Ježíše.
Bylo mi ukázáno, že ti, kteří vítězoslavně dokazují, že jsou bez hříchu, právě tím ukazují, že jsou velmi vzdáleni tomu, aby byli bez jediné skvrny hříchu. Čím jasněji pozná padlý člověk povahu Krista, tím méně bude důvěřovat sám sobě a tím nedokonalejší se mu budou zdát jeho skutky v porovnání s těmi, jež svědčili o bezúhonném životě vykupitele. Ale ti, kteří jsou daleko od Ježíše, ti, jejichž schopnost duchovního poznání je bludem zatemněna tak, že nemohou rozumět povaze spasitele, představují si jej jako jednoho z nich a odvažují se mluvit o své vlastní dokonalé svatosti. Ti jsou od Boha velmi vzdáleni, vědí málo sami o sobě a ještě méně o Kristu.
Ellen byla vystavena neustálému obviňování. Lidé s fanatickými názory o ní prohlašovali, že se přizpůsobuje světu. Adventisté podle jména ji zase obviňovali z fanatismu a považovali ji dokonce za vůdkyni fanatiků. Všude se mluvilo o tom, že její vidění jsou výsledkem mesmerismu, hypnózy. Také mnozí adventisté byli ochotní těmto pomluvám věřit a také je šířit. Jeden lékař, vyhlášený hypnotizér Ellen řekl, že její vidění způsobuje mesmerismus. Je prý snadné ji hypnotizovat a on sám je schopen dát jí nějaké vidění.
Řekla jsem mu, že mi pán ukázal, že mesmerismus je od zlého, z bezedné propasti, ve které brzy skončí on i všichni ti, kteří se mesmerismem zabývají. Pak jsem svolila, aby mě hypnotizoval, jestli se mu to ovšem podaří. Pokoušel se o to různými způsoby přes půl hodiny a pak to vzdal. Vírou v Boha se mohla jeho vlivům odolat, takže mi to ani v nejmenším neuškodilo. Když jsem měla ve shromáždění vidění, někteří říkali, že je to jen rozčilení a že jsem hypnotizovaná. Proto jsem šla sama do lesa, kde mě nikdo kromě Boha nemohl vidět ani slyšet. Modlila jsem se k Bohu a on mi i zde dal vidění. Velmi jsem se radovala a vypravovala ostatním, co mi Bůh zjevil, když na mne žádná lidská bytost nemohla mít vliv. Někteří potom říkali, že se hypnotizuji sama.
Všechny tyto věci tížily Elleninu mysl. V tomto neustálém tlaku byla někdy dokonce pokoušena, aby pochybovala o svých vlastních zkušenostech. Jednou ráno při rodinné pobožnosti na ní sestoupila boží moc a tu jí napadlo, že je to mesmerismus. A vzepřela se. V té chvíli oněmněla a nějakou dobu vůbec nevnímala své okolí.
V tom okamžiku jsem poznala, že jsem zhřešila, když jsem pochybovala o boží moci a že následkem toho jsem oněmněla. Poznala jsem však také, že můj jazyk bude rozvázán dříve, než uplyne 24 hodin. Pak byla přede mnou držena nějaká kartička, na které byly zlatými písmeny napsány kapitoly a verše 50 biblických textů. Když vidění skončilo, poprosila jsem o tabulku. Napsala jsem, že jsem němá a také vše, co jsem viděla. Pak jsem poprosila o velkou Bibli a vyhledala jsem všechny verše, které mi byly ukázány na kartičce. Celý den jsem nemohla promluvit ani jediné slovo. Ale příští den, už od časného rána, byla moje duše naplněna radostí a můj jazyk byl rozvázán k hlasitému chválení Boha. Už jsem se neodvážila o boží moci pochybovat nebo se jí vzpírat, ať si ostatní o mě myslí cokoliv.
Těžkým břemenem pro Ellen bylo oznamovat bloudícím to, co jí o nich bylo ukázáno. Když viděla druhé znepokojené a zarmoucené, působilo jí to velkou bolest. Když byla nucena oznámit poselství, často je zmírnila a přednesla je tak příznivě, jak to jen bylo možné. Pak se uchýlila do ústraní a plakala v duševní bolesti. Připadalo jí těžké oznamovat jasná a ostrá svědectví od Boha. Když potom pozorovala tyto osoby, jak se vzepřeli napomenutí a později odporovali pravdě, přicházela jí na mysl otázka, jestli příčinou jejich pádu nebylo právě to, že zmírnila poselství od Pána.
Nevěděla jsem, že jsem byla nevěrná, když jsem takto pochybovala. Neviděla jsem v takovém jednání nebezpečí a hřích, dokud jsem nebyla ve vidění uvedena do přítomnosti Ježíše. Podíval se na mě temným pohledem a pak svůj obličej odvrátil. Nelze popsat strach a muka, jež jsem pociťovala. Padla jsem před ním na tvář a neměla jsem sílu vypravit ze sebe ani slovo. Pak mi anděl přikázal, abych povstala. Výjev před mýma očima lze jen stěží popsat slovy. Přede mnou byl zástup lidí, jejichž vlasy a šaty byly roztrhány a jejich obličeje skýtali obraz zoufalství a hrůzy. Přišli blíž ke mně, vzali svůj oděv a otírali jej o ten můj. Viděla jsem, že je můj oděv potřísněn krví, která rozežírala látku. Znovu jsem padla jako mrtvá k nohám anděla. Nemohla jsem přinést žádnou omluvu. Toužila jsem opustit toto svaté místo. Anděl mne pozvedl a řekl, toto není tvůj případ. Bylo ti to ukázáno, abys viděla, jaký bude tvůj úděl, jestliže zanedbáš poselství, které ti pán zjevil.
Ellen, její sestra Sarah, bratr Gurney a ještě jedna sestra zažili velkou zkušenost boží ochrany. Jednou se rozhodli navštívit jistou rodinu v západním Islandu. Když jejich plachetnice vyplouvala, skoro se již stmívalo. Po chvíli cesty se najednou strhla bouře. Hřmělo a blýskalo se a déšť se valil v proudech vody. Bylo zřejmé, že bez zvláštní boží pomoci budou určitě ztraceni. Zatímco voda dorážela přes okraj lodi, Ellen v člunu poklekla a začala volat k Bohu o vysvobození. Dostala vidění, ve kterém byla ujištěna, že spíš vyschne každá kapka vody v oceánu, než by měli zahynout, protože její dílo teprve začalo.
Vydavatel časopisu The Advent Herald prohlásil, že moje vidění byla uznána za projev mesmerismu. Ale já se ptám, jak příznivé okolnosti pro působení mesmerismu byly v naší situaci. Bratr Gurney měl co dělat s řízením člunu. Pokoušel se o zakotvení, ale kotva se nechtěla zachytit. Náš malý člun byl zmítán vlnami a větrem sem a tam a přitom byla taková tma, že jsme neviděli z jednoho konce lodi na druhý. Potom se konečně kotva zachytila a bratr Gurney začal volat o pomoc. Na ostrově byly pouze dva domky. Ukázalo se, že jsme na blízku jednomu z nich, ale nebyl to ten, který jsme chtěli navštívit. Celá rodina se však již odebrala k odpočinku. V této chvíli bdělo jen jedno malé dítě, které uslyšelo naše volání o pomoc. Jeho otec nám přišel brzy na pomoc a v malém člunu nás dopravil na břeh. Větší část oné noci jsme strávili díku vzdáním Bohu za jeho podivuhodnou dobrotivost, jakou nám prokázal.
Srpna 1846 se Ellen Harmonová provdala za bratra Jamese Whitea. Také její muž prožil v adventním hnutí hlubokou zkušenost a Bůh požehnal jeho působení a hlásání pravdy. Srdce obou manželů byla spojena ve velkém díle. Společně cestovali a pracovali pro spásu duší. V té době ještě nebyla sformovaná organizace církve a tak ti, kteří sloužili, nebyli finančně podporováni. Chudoba a strádání byly údělem manželů Whiteových v prvních letech jejich manželství. Jak jen mohli, věnovali všechen čas kazatelské službě a vydržovali sebe i svou rodinu různou prací.
Započali jsme své dílo bez haléře, jen s několika málo přáteli a s podlomeným zdravím. Můj manžel zdědil silnou tělesnou konstituci, ale jeho zdraví bylo vážně otřeseno namáhavým studiem ve škole a současnými přednáškami. Já sama jsem utrpěla újmu na zdraví už v dětství, jak jsem již vyprávěla. Za těchto podmínek, bez prostředků, bez knih a časopisů, s velmi málo lidmi, kteří by s námi sympatizovali, začali jsme pracovat. V té době jsme ještě neměli modlitebny. A použít stan nás tehdy nenapadlo. Většina shromáždění se konala v soukromých domech. Scházelo se nás málo. Jen zřídka přišel mezi nás někdo cizí, ledaže byl přiveden zvědavostí poslechnoucí ženu.
I adventní průkopníci měli často problémy s vírou v nové učení. Bratr Joseph Bates, který v letech 1843 a 1844 prožil velké zklamání a zůstal věrný adventnímu hnutí, se zařadil mezi první průkopníky nové církve, ale ze začátku nevěřil viděním sestry Whiteové. Když vyslechl její svědectví, prohlásil, věřím, že je upřímná, ale nemohu si vysvětlit, že by jí byly ukázány tak nádherné věci, o kterých nám vyprávěla. V listopadu 1844 se sestra Whiteová se svým manželem zúčastnila shromáždění v Topshamu ve státě Maine, kde byl přítomen také bratr Bates. Mládí byl bratr Bates námořníkem, později dokonce kapitánem, a proto částečně ovládal astronomii. Na shromáždění dostala sestra Whiteová vidění, které bratra Batese zasáhlo.
Bylo mi dáno vidění o slávě Boží, a poprvé jsem viděla jiné světy. Když vidění skončilo, všem jsem je vyprávila. Bratr Bates se mě pak zeptal, zda jsem studovala astronomii. Já jsem mu řekla, že si nevzpomínám, že bych někdy četla nějakou knihu o hvězdách. A on prohlásil, toto je od Pána. Jeho obličej zazářil nebeským světlem a napomínal zhromážděné mocnými slovy. Později bratr Bates řekl, ačkoliv jsem v jejich viděních neviděl nic, co by bylo proti písmu, byl jsem znepokojen a v rozpacích. Dlouhou dobu jsem věřil, že to není nic jiného než důsledek jejího oslabeného zdravotního stavu.
Začátkem roku 1845 si bratr Bates přečetl článek o sobotě, který napsal Thomas Preble. Pak navštívil Washington, kde již skupina adventistů sobotu zachovávala. Podrobným studiem posílil své přesvědčení o sobotě a hned začal tuto pravdu zvěstovat druhým. Ellen Whiteová poprvé slyšela o sobotě při návštěvě New Bedfordu na počátku roku 1846. Zde se setkala s bratrem Batesem, který již sobotu svítil a kladl velký důraz na její důležitost. Sestra Whiteová se však domnívala, že bratr chybuje, když trvá na čtvrtém přikázání více než na ostatních devíti. Brzy po svém sňatku studovali manželé Whiteovi brožurku o sobotě, kterou napsal právě bratr Bates, a tak se přesvědčili, že biblickým sedmým dnem je sobota, a přijali ji. V sobotu 3. dubna 1847 byla Ellen Whiteová ve vidění přenesena ze země do svatého města a do nebeské svatyně. Bylo jí umožněno nahlédnout do svatyně svatých.
Ve svatyni svatých jsem viděla truhlu, která byla nahoře i po stranách z nejčistšího zlata. Na každé straně truhly stál líbezný cherub s křídly rozprostřenými nad truhlou. Jejich obličeje byly obráceny k sobě a dívali se přitom dolů. Mezi anděly byla zlatá kadidelnice. Nad truhlou bylo něco zářícího a neobyčejně nádherného, co vypadalo jako trůn Boží. Ježíš stál u truhly, modlitby svatých stoupaly před něj, kadidlo v kadidelnici kouřilo a on přinášel modlitby s dýmem kadidla před otce. V truhle byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a kamenné desky, složené jako kniha. Ježíš je otevřel a viděla jsem desatero přikázání napsané Božím prstem. Na jedné desce byla 4 přikázání, na druhé 6. 4 přikázání na první desce zářila jasněji, ale 4. přikázání o sobotě zvlášť vynikalo, protože právě ono má být zachováváno na počest svatého Božího jména. Kolem tohoto přikázání byl zářící kruh. Viděla jsem, že sobota nebyla přibita na kříž. Kdyby tomu tak bylo, bylo by to stejné i s ostatními 9 přikázáními, mohli bychom je přestupovat, jako se přestupuje 4. Viděla jsem, že Bůh nezměnil sobotu, neboť on se nemění.
Když jednou sestra Whiteová se svým manželem navštívila své rodiče v Gorhamu, těžce zde onemocnila. Rodiče, sourozenci i její manžel se za ní společně modlili. Ellen 3 týdny velmi trpěla. Často upadala do mdlob a byla jako mrtvá, ale jako odpověď na modlitby se opět probrala. Její utrpení však stále nekončilo. Dokonce začala své blízké prosit, aby se už za ní nemodlili, protože ve smrti viděla vysvobození z útrap. Jejich sousedé se jich vzdali naděje, že zůstane naživu. V té době Ellen navštívil bratr Nichols mladší. Opět se všichni modlili za uzdravení, jako poslední i bratr Nichols. V tom na něm spočinula Boží moc. Povstal, šel přes celý pokoj, položil sestře ruce na hlavu a řekl, sestro Ellen, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Potom klesl k zemi, přemožen Boží mocí. Sestra Whiteová poznala, že to bylo Boží dílo, protože bolesti ji opustily.
Následující den byla silná bouřka a nikdo ze sousedů k nám nepřišel. Mohla jsem už sedět v obývacím pokoji. Když někteří sousedé viděli, že okna mého pokoje jsou otevřená, domnívali se, že jsem již mrtvá. Nevěděli, že velký lékař milostivě vstoupil do našeho obydlí, vykázal nemoc a uzdravil mne. Další den jsme se už vydali do Topshamu, vzdáleného 38 mil. Sousedé se mého otce ptali, kdy bude pohřeb. Otec se zarazil, jaký pohřeb? No přece pohřeb vaší dcery. Otec odpověděl, byla uzdravena modlitbou víry a je na cestě do Topshamu.
26. srpna 1847 se v Gorhamu narodil manželům Whiteovým první syn Henry. V říjnu jim manželé Howlandovi z Topshamu nabídli část svého bytu a tak si s vypůjčeným nábytkem zařídili svou první domácnost.
Byli jsme chudí a zakoušeli jsme těžké časy. Rozhodli jsme se, že nebudeme na nikom závislí, ale budeme se vydržovat sami. Nedařilo se nám však dobře. Můj muž pracoval velmi těžce při svážení kamene po železnici, ale stejně nedostával zaslouženou mzdu. Bratr a sestra Howlandovi se s námi ochotně dělili, byli však také chudí. Věřili v první i druhé poselství z celého srdce a svými prostředky podporovali boží díl, ačkoliv byli odkázáni na svou denní práci.
Později začal bratr White pracovat v lese při těžbě dřeva. S ustavičnou bolestí v boku pracoval od časného rána do večera za mzdu 50 centů denně. V noci nemohl pro ukrutnou bolest ani spát. Manželé Whiteovi nereptali. Snažili se, aby nemalomyslněli a nestratili důvěru v Boha. Ráno byli vděční Bohu, že je ochraňoval v noci a večer, že je provedl dnem. Když jim jednoho dne došla zásoba potravin, odešel bratr ke svému zaměstnavateli, aby od něho dostal peníze nebo potraviny. Byla zrovna bouřka a on šel pěšky v dešti 3 míle tam a zpět a na zádech nesl pytel s potravinami.
Když vstoupil velmi unaven do domu, kleslo ve mně srdce. Mé první myšlenky byly, že nás Bůh opustil. Řekla jsem svému muži, tak daleko to s námi došlo. Opustil nás Bůh. Nemohla jsem zadržet slzy a hlasitě jsem plakala několik hodin, až jsem upadla do mdla. Modlili se za mne a brzy jsem pocítila utěšující vliv Božího ducha. Litovala jsem, že jsem se oddala své malomyslnosti. Chceme následovat Krista a být mu podobní. Avšak často klesáme a vzdalujeme se od něho. Utrpení a zkoušky přivádí blíž k Ježíši. Bylo mi ukázáno, že nás Pán zkoušel k našemu dobru, aby nás připravil ke službě jiným, dotkl se našeho hnízda, abychom se neusadili v klidu a v pohodlí.
Adventní lid, který prožil v roce 1844 velké zklamání, byl stále ještě rozptýlen a bez pastýře. Bůh si přál, aby manželé Whiteovi sloužili těmto duším. Dostávali dopisy s pozváním od bratří z různých koutů země, ale neměli dostatek peněz na cestu. Nechtěli být závislí na druhých. Snažili se žít ze svých vlastních prostředků. Byli rozhodnuti raději trpět nouzi, než dělat dluhy. Na pozvání proto odpověděli, že nemají dosud uvolněnou cestu. Zdálo se také nemožné cestovat s dítětem. Navíc malý Henry náhle onemocněl a jeho stav se rychle zhoršoval. Ani po podání léku se stav neměnil. Přivolaný lékař prohlásil, že pochybuje o jeho uzdravení.
Modlili jsme se, ale stav se stále nelepšil. Právě tímto dítětem jsme se omlouvali, že nemůžeme cestovat a pracovat pro dobro druhých. A nyní jsme se obávali, že nám je právě proto Bůh vezme. Znovu jsme předstoupili před Pána. Prosili jsme ho, aby se nad námi smiloval a ušetřil život dítěte. Slavnostně jsme mu slíbili, že půjdeme s důvěrou v něho, kamkoliv nás pošle. Naše prosby byly vroucí a zoufalé. Vírou jsme se dovolávali Boží zaslíbení a věřili jsme, že naslouchá našemu volání. A pak Nebeské světlo prorazilo mračna a zasvítilo na nás. Naše modlitby byly vyslyšeny. Od tohoto okamžiku se dítě začalo zotavovat.
Na jaře roku 1848 obdrželi manželé Whiteovi dopis od bratra Edsona, ve kterém je zval na srpnové shromáždění ve Volny ve státě New York. Současně je však upozorňoval, že jim nebudou moci uhradit náklady na cestu, protože tamní bratři byli většinou chudí. Tehdy se naskytla příležitost pracovat při senoseči a proto přes svůj nevalný zdravotní stav odcházel bratr White každé ráno pracovat s kosou v síle, kterou mu pán dal.
Prací v senoseči můj muž vydělal $40. Za to jsme nakoupili nutný oděv a ještě zbylo na cestu do západního New Yorku a zpět. Mé zdraví bylo chabé a proto nebylo možné cestovat a zároveň se starat o 10měsíční dítě. Nechali jsme tedy malého Henryho pod ochranou sestry Kláry Bonfejové. Odloučení bylo pro mne velmi těžké, ale neodvážili jsme se nechat se láskou k dítěti zdržet od naší povinnosti. Jak malá je jakákoliv oběť v porovnání s jeho obětí.
Shromáždění ve Volny se konalo ve stodole bratra Arnolda. Mezi přítomnými by se těžko nalezli dva, kteří by se zhodli ve své víře. Někteří se pevně drželi vážných bludů. Každý stál na svých vlastních názorech a prohlašoval je za biblicky správné.
Tyto rozdíly v názorech na mě ležely jako těžké břímě. Potom však na mě spočinulo světlo nebes a brzy jsem byla vytržena ze všeho pozemského. Anděl průvodce mi představil některé bludy přítomných a také pravdu, jako protiklad jejich bludů. Navzájem si odporující nauky, které předkládali, jako by souhlasili s písmem, byly jen jejich názory. Bylo mi přikázáno, abych jim řekla, aby zanechali svých omylů a spojili se v pravdách třetího andělského poselství. Shromáždění skončilo vítězstvím. Pravda zvítězila. Naši bratři odložili své bludy a spojili se v třetím andělském poselství. Bůh jim bohatě požehnal a připojil k nim mnoho dalších.
Sestra Whiteová byla opět vyzvána, aby se zapřela pro blaho duší. Musela se znovu zříci malého Henryho a jít, aby se celé odevzdala dílu. Její zdravotní stav nedovoloval, aby své dítě brala sebou na cesty. Byla to pro ni těžká zkouška.
Zanechali jsme Henryho v rodině bratra Howlanda, k níž jsme měli největší důvěru. Byli ochotní vzít na sebe toto břímě, abychom byli pokud možno volní a mohli se věnovat Božímu dílu. Bylo mi za těžko odloučit se od svého dítěte. Jeho smutný obličej přiloučení neprovázel ve dne v noci. V síle páně se musela potlačit myšlenky na něj, abych mohla jiným činit dobře. Celých 5 let měla rodina Howlandových Henryho v opatrování. Starali se o něj bez náhrady a opatřovali ho veškerým oblečením. Stejně jako kdysi Anna Samuelovi, přinesla jsem svému synovi jednou za rok nějaké věci.
V listopadu 1848 bylo sestře Whiteové dáno vidění o zvěstování poselství tiskem. Když vidění skončilo, řekla svému muži.
Mám pro tebe poselství. Musíš začít tisknout časopis a rozesílat jej lidem. Ze začátku může být třeba jen malý. Až si je lidé přečtou, pošlou ti prostředky k dalšímu tisku. Už od začátku budeš mít úspěch. Bylo mi ukázáno, že z tohoto skromného počátku se budou rozlévat proudy světla, které zasáhnou celý svět.
V červnu 1849 se manželé Whiteovi přestěhovali do Rocky Hill. Sestra Bonfoy jim nabídla, že u nich bude bydlet. Po zemřelých rodičích jí zůstal nějaký nábytek, jaký právě malá rodina potřebovala.
S radostným srdcem nám dovolila používat tyto věci a vykonávala za nás domácí práce. Obývali jsme společně část domu brata Beldena. 28. července 1849 se mi narodilo druhé dítě, James.
V této době cítil bratr White povinnost psát a zveřejňovat přítomnou pravdu. Byl posílen a dostalo se mu velkého požehnání, když se k tomu rozhodl. Protože ale neměl peníze, upadl opět do rozpaků a pochybností. Byli zde sice bratři, kteří měli dostatek prostředků, ale nebyli ochotní podpořit dílo. Nakonec zmalomyslněn vzdal se této myšlenky a rozhodl se, že si najde práci při sečení trávy. Tehdy dostala sestra Whiteová vidění s napomenutím a povzbuzením pro manžela.
Viděla jsem, že před rokem pán mému muži požehnal a posilnil ho pro práci na poli a také, že tehdy vydělané peníze byly použity správně. Ale nyní mu sílu pro práci na poli nedal, protože má pro něj jinou práci. Musí psát, psát a psát a ve víře jít vpřed. Manžel tedy i hned začal psát. Když přišel k obtížnému místu, společně jsme se modlili za porozumění Božímu slovu. Jednoho dne v červenci přinesl můj muž domů 1000 výtisků prvního čísla časopisu. Drahocené tištěné stránky jsme položili na podlahu, zavolali několik dalších lidí a poklekli jsme kolem časopisu. S pokorným srdcem a mnohými slzami jsme prosili pána, aby požehnal tyto tištěné posly pravdy. I když jsme začali vydávat časopis, nepřestali jsme kázat pravdu. Cestovali jsme z místa na místo a zvěstovali učení, které přineslo tak velké světlo a velkou radost. Povzbuzovali jsme věřící, opravovali omyly, zřizovali sbory.
Na jaře 1850 se manželé Whiteovi rozhodli navštívit Vermont a Maine. Nechali tedy malého Jamese, kterému bylo právě 9 měsíců, v péči sestry Bonfoy a šli konat vůli Boží. První večer po příjezdu na místo byla sestra Whiteová velmi zmalomyslněna.
Snažila jsem se přemoci, ale zdálo se mi nemožné zvládnout své myšlenky. Moji malí tísnili mou duši. Jedno dítě, staré 2 roky a 8 měsíců, jsme nechali ve státě Maine, druhé, 9měsíční, ve státě New York. Při našem dlouhém cestování jsem stále myslela na ty, kteří si užívají společnosti svých dětí ve svých klidných domovech. Mé srdce toužilo po dětech, zvláště po tom mladším. S mnohými slzami jsem prosila pána o sílu, abych potlačila své pocity a všechen nářek a ochotně se pro Ježíše zapřela.
V dubnu 1852 se přestěhovali do Rochesteru. Pouze víra jim umožňovala jít vpřed. Chudoba jim velmi překážela, byli nuceni co nejvíce šetřit a zapírat se. Sestra Whiteová o tom napsala dopis rodině bratra Howlanda.
Právě jsme se zařídili v Rochesteru. Najali jsme si starý dům za $175 ročně. Máme v domě také tiskařský lis. Asi byste se smáli, kdybyste viděli náš nábytek. Koupili jsme 2 staré postele po 25 centech. Manžel mi přinesl domů 6 starých židlí, každou jinou. Dal za ně $1. Brzy mě pak obdařil ještě 4 dalšími, bez sedadel, za které dal 62 centů. Kostry byly silné, a tak jsem k ním zhotovila sedadla z pevné látky. Máslo je drahé, proto žádné nekupujeme. Ani brambory si nemůžeme dovolit. Místo másla používáme omáčku a místo brambor bílou řepu. Naše první jídla jsme jedli na plátu z plotny, který jsme položili na 2 prázdné sudy od mouky. Jsme ochotní trpět nedostatek, jestli tím může být podpořeno Boží dílo.
29. srpna 1854 se Whiteovým narodil syn Willy. Roku 1855 se vydavatelství předstěhovalo do Battle Creeku. V tu dobu dlužil bratr White už 2 až 3 tisíce dolarů. Kromě několika knih byly jeho veškerým majetkem účty, některé z nich i pochybné. Dílo se jakoby zastavilo. Objednávek bylo málo. Navíc zdraví bratra Whitea bylo velmi špatné. Trápil ho kašel a bolesti na prsou, nervově byl vyčerpán. Zdálo se, že zemře, a to ještě v dluzích.
Byly to smutné dny. Dívala jsem se na své 3 chlapce a bála jsem se, že budou brzy bez otce. Stále se mi vtíraly myšlenky. Můj muž zemře následkem přepracování v díle přítomné pravdy. Kdo pozná, co všechno vytrpěl? Kdo zná břemena, která nesl celá léta? Kdo zná starosti, které tížily jeho duši a ničili mu zdraví? Nyní ho přivádí předčasně do hrobu a jeho rodinu zanechají v bídě a závislosti. Často jsem si kladla otázku, nestará se pán o tyto věci a nevšímá si jich? Utěšovala mne myšlenka, že je jeden, který soudí spravedlivě. Že každá oběť, každé sebezapření a každá duševní trýzeň snášená pro něj je věrně zaznamenaná v nebi a bude odměněna. Den Páně zjeví a jasně ukáže věci, které jsou dosud skryté.
V roce 1860 překročila smrt poprvé práh domova rodiny Whiteových a vyrvala jim nejmladší větev. Čtvrtý syn Herbert, narozený 20. září 1860, zemřel 14. prosince téhož roku. 8. prosince 1863 zemřel ve věku 16 let jejich prvorozený syn Henry.
Nikdo se nedozví, jak naše srdce krvácela, když ona něžná větev byla ulomena. Snad jenom ti, kteří sami nesli k hrobu své malé. A potom, když ve věku 16 let zemřel náš ušlechtilý Henry, když náš milý pěvec byl uložen do hrobu a my jsme již neslyšeli jeho veselý zpěv, bylo u nás doma najednou smutné prázdno. Ale Bůh nás potěšoval v našich ztrátách. S vírou a odvahou jsme šli kupředu v díle, které nám dal. Šli jsme dál v radostné naději, že naše děti vyrvané nám smrtí znovu uvidíme na tom světě, kde již není ani nemoc, ani smrt.
Adventní věřící, kteří uposlechli poselství druhého anděla, opustili církve, které poselství prvního anděla nepřijali. Mnozí byli také vyloučeni a po zklamání zůstali ve zmatku. Když se začaly rozvíjet skupiny věřících, vyvstal také problém míst ke shromažďování. Stále více se volalo po organizaci a pořádku v církvi. Na druhé straně byla v adventním hnutí i silná opozice proti jakékoliv organizaci. Někteří dokonce říkali, v okamžiku, kdy má církev organizaci, stává se Babylonem. A byla to znovu Ellen Whiteová, které dal Pán ve vidění jasné světlo.
Viděla jsem, jak velký a svatý je Bůh. Anděl mi řekl, choďte před ním s opatrností, protože je vznešený a vyvýšený. Celý chrám je naplněn jeho slávou. Viděla jsem, že v nebi je všechno v naprostém pořádku. Anděl mi také řekl, pohleď, Kristus je hlavou. Postupujte podle řádu. Postupujte podle řádu, všechno, ať splňuje svůj účel. Pak ještě dodal, pozorujte a uvidíte, jak dokonalý a jak nádherný je řád nebes. Následujte jej.
Po mnoha rokováních bylo na konferenci v Battle Creeku v roce 1861 přijato usnesení, které připravilo 9 vedoucích kazatelů. My, níže podepsaní, jsme se spojili v církev a přijali jsme název Adventisté 7. dne. Slavnostně prohlašujeme, že budeme zachovávat Boží přikázání a víru Ježíše Krista.
Viděla jsem dvě skupiny lidí. V první skupině byly velké církve křesťanů. Šlapali po Božím zákoně a skláněli se před papežskými ustanoveními. Světili první den týdne, jako by to byla Hospodinova sobota. Druhá skupina, ač počtem nepatrná, kořila se před velkým zákonodárcem. Zachovávala čtvrté přikázání. Zvláštním a charakteristickým znamením jejich víry bylo svěcení 7. dne a očekávání příchodu našeho Pána z nebe. Žádný jiný název by nebyl pro nás tak vhodný, jako tento, shodující se plně s naším vyznáním a označující nás za zvláštní lid.
Ellen Gould Whiteová sloužila církvi nejen v kritických letech formování, ale také ve dnech, kdy organizace rostla a prosperovala. Práce jí vedla s manželem na východ i na západ. Sestra Whiteová stále psala a kázala. V roce 1881, po 35 letech společného života a práce, se její manžel jako unavený bojovník uložil ke spánku.
Byla to pro mě velká rána. Ale moc Boží milosti mě podepírala v mé velké ztrátě. Když jsem viděla svého manžela naposled vydechnout, cítila jsem, že Ježíš je mi dražší než kdykoliv předtím v mém dosavadním životě. Když jsem stála u svého prvorozeného a zatlačila mu oči, řekla jsem, Pán dal, Pán vzal, budiš jméno Páně pochváleno. Cítila jsem, že mám v Pánu Ježíši utěšitele. Když mi byl můj nejmladší vyrván z náruče a já jsem už neviděla na polštáři vedle sebe jeho hlavičku. Řekla jsem, pán dal, pán vzal, budiš jméno jeho pochváleno. A když mi nyní byl odňat ten, o jehož velkou náklonost jsem se opírala, položila jsem své ruce na jeho oči a řekla jsem, odevzdávám ti, pane, svůj poklad kytru vzkříšení.
Po smrti svého manžela se sestra Whiteová rozhodla zasvětit svůj život celé Bohu. Rozhodla se dokončit dílo, které jí mistr svěřil.
Nejlepší způsob, jak mohu já a mé děti uctít památku toho, který padl, je chopit se díla tam, kde bylo přerušeno, a nést je v síle Ježíšově kupředu až k úplnému dokončení. Chceme být vděční za ty užitečné roky, které mu byly dopřány. Z jeho smrti si vezmeme naučení, které bychom nikdy neměli zapomenout. Beru na sebe toto životní dílo v plné důvěře, že můj spasitel bude se mnou.
Po smrti svého manžela sestra Whiteová velmi trpěla samotou. Nebyl tu už nikdo, kdo by s ní sdílel její myšlenky a pocity. V osobních úvahách se jí zdálo boží jednání tajuplné a jeho úmysly bezdůvodné. Ale pohled na utrpení spasitele jí dodal ujištění, že jeho rozhodnutí musí být spravedlivá, moudrá a milosrdná. V práci pro záchranu duší nalezla klid. Stále navštěvovala velká shromáždění, ale v zimě na přelomu let 1881 a 82 začala navštěvovat také jednotlivé sbory a malé skupinky věřících. Při těchto návštěvách získala cenný důkaz boží přízně.
Naše menší sbory by měly být navštěvovány častěji. Mnozí věrní členové by byli svědectvím bratří velmi povzbuzeni a posilněni. Chtěla bych povzbudit ty, kteří se shromažďují v malých skupinách, aby se modlili k Bohu. Bratři a sestry, nebuďte malomyslní, že je vás tak málo. Strom, který stojí osamocen, zapustí své kořeny hlouběji do země. Své větve rozprostře všemi směry a mnohem dál. Bude silnější a souměrnější, když sám bojuje s bouřemi nebo se raduje v slunečním jasu. Křesťan, odříznutý od veškeré pozemské pomoci, se může takto naučit celé se spoléhat na Boha a získat z každého boje sílu a odvahu.
Sestra Whiteová těžce nesla skutečnost, že se mezi adventním lidem rozmáhá druh víry, která pouze rozumem připouští, že máme pravdu. Ale víra, která vezme Boha za slovo, která je láskou činná a očišťuje srdce, je velmi vzácná. Boží lid by měl upevnit svou víru. Měl by více studovat Boží slovo, vážně zkoumat proroctví a otázku svatyně.
Naše víra, pokud jde o poselství prvního, druhého a třetího anděla, je správná. Velké ukazatele cesty v minulosti jsou nepohnutelné. I kdyby se zástupy pekla pokoušeli strhnout tyto základy a jásali při myšlence, že se jim to podařilo, přece se jim to nepodaří. Tyto sloupy pravdy stojí pevně, jako věčné hory, nepohnuty všemi snahami lidí spojených se Satanem a jeho vojskem. Můžeme se mnoho naučit. Máme ustavičně pátrat v písmu svatém, abychom viděli, zda se tak věci mají. Lid Boží by měl nyní upírat svůj zrak k nebeské svatyni, kde se uskutečňuje poslední služba našeho velekněze, soud, při kterém on zastupuje svoje děti.
Také jí bylo ukázáno, že již začalo mocné tříbení, které bude ještě pokračovat. Všichni, kteří nejsou ochotni se neohroženě a rozhodně zastávat pravdy, přinášet Bohu a jeho dílu oběti, budou vytříbeni ven. Anděl jí řekl, myslíš, že někdo bude nucen k oběti? Ne, ne, musí to být oběť dobrovolná. Kdo chce to pole koupit, musí být ochoten prodat všechno.
Volala jsem k Bohu, aby ušetřil svůj lid. Vždyť někteří jsou slabí a duchovně umírající. Potom jsem viděla, že soudy Všemohoucího rychle přišly. Prosila jsem anděla, aby on sám mluvil k lidu. Ale on řekl, všechno blízkání a hřmění z hory Sinaj by nemohlo pohnout těmi, kteří se nenechají pohnout jasnými pravdami slova Božího. Ani by je nemohlo probudit poselství nějakého anděla.
Často jí byl ukazován stav adventního lidu. Hlavně to, že zanedbává přípravu na setkání se svým spasitelem. Bůh skrze sestru Whiteovou vyzývá lid ostatků, aby se připravil.
Viděla jsem, že ostatky nejsou připraveny na to, co přijde na zemi. Zdá se, že většina těch, kteří vyznávají, že věří, že máme poslední poselství milosti, jsou otupělí a apatičtí. Můj průvodce zvolal hrozivě slavnostním hlasem. Připravte se, připravte se, připravte se, neboť brzy přijde krutý Boží hněv. Jeho zuřivost bude vylita nesmíšená s milostí a vy dosud nejste připraveni. Roztrhněte svá srdce a ne oděv. Viděla jsem, že Boží lid jakoby zabloudil ve slepé uličce. Někteří takřka ztratili ponětí o krátkosti času a o ceně lidské duše. Mezi světitele soboty se vloudila pýcha. Pýcha oděvu a zevnějšku. Anděl řekl, světitelé soboty musí zemřít svému já. Musí zemřít pýše a touze po uznání. Také jsem viděla, že mnozí ani neví, jací musí být, aby v době soužení mohli žít před Boží tváří bez nejvyššího kněze ve svatyni. Ti, kteří obdrželi pečeť živého Boha a budou v době soužení chráněni, musí dokonale vyzařovat Ježíšův obraz.
V roce 1863 dal Bůh adventnímu lidu skrze sestru Whiteovou zvláštní světlo o zdravotní reformě. Bylo to v době, kdy v tomto směru vládla mezi lidmi úplná nevědomost. Vědecké poznání na konci 20. století plně potvrzuje správnost této reformy. Poselství o zdraví se stalo uzdravujícím požehnáním pro mnohé. Ve vestibulu nemocnice White Memorial Hospital je bronzová deska s nápisem Tato nemocnice je věnována památce Ellen Gould Whiteové.
Pravé náboženství a zdravotní zákony jdou ruku v ruce. Není možné pracovat pro záchranu lidí, aniž bychom jim představili nutnost skoncovat s hříšnými návyky, které ničí zdraví, ponižují duši a brání Boží pravdě ovlivnit mysl. Muže i žen je třeba poučit, aby bedlivě sledovali každý svůj zvyk a každý čin a aby okamžitě odstranili všechno, co vede k nemoci těla a zatemňuje mysl. A ti, kterým se dostalo známosti o tom, jak mají jíst, pít, jak se oblékat a jak si zachovat zdraví, měli by toto poznání sdělovat dalším. Chudým, ať se zvěstuje evangelium o zdraví z praktického hlediska, aby poznali, jak se mají náležitě starat o tělo, jež je chrámem Ducha Svatého.
Ellen Whiteová byla povolána k dílu ve svých 17 letech, ale zápas se satanskými mocnostmi prožívala již v dětství. Již tehdy poznala vítězný život v Ježíši Kristu. Snad právě proto se hluboce zajímala o mládež. Měla touhu vidět mladé lidi, jak zápasí o dokonalost křesťanského charakteru. Skrze sestru Whiteovou adresoval Bůh mládeži mnohá poučná, varovná i povzbuzující poselství. Podle Božího svědectví to budou právě posvěcení mladí muži a ženy, skrze které Bůh dokončí dílo na této zemi.
Mladí mužové a mladé ženy, viděla jsem, že Bůh má pro vás práci. Zvedněte svůj kříž a následujte Krista, jinak ho nejste hodni. Potřebujete především Kristovu milost, abyste mohli křesťanské zásady uskutečňovat v každodenním životě. Příprava na Kristův příchod znamená nechat své nejlepší schopnosti posvětit ke spolupráci s Ježíšem. Předností mládeže je možnost rozvinout a uplatnit čistý charakter, ale toho docílíme jedině v Ježíšově přítomnosti. To On je naše síla. To On nás činí schopnými a způsobilými. Sami sobě nemůžeme důvěřovat ani na chvíli. Pán volá dobrovolníky, aby nastoupili pod jeho prapor a nesli korouhev kříže před zraky světa. Církev potřebuje pomoc mladých lidí, kteří by neohroženě vydávali svědectví, kteří by svým vroucím zápalem rozproudili dřímající síly Božího lidu, aby tak církev získala respekt světa.
Sestra Vajtová napsala také mnohocenných rad pro rodiče. Dotkla se snad všech oblastí křesťanského domova. Především rodiče vyzývala, aby vytvořili milý a šťastný domov, protože právě takový domov šíří dalekosáhlý vliv.
Jedna spořádaná, ukázněná rodina vydává větší svědectví o křesťanství než všechna kázání dohromady. Je živým důkazem toho, že se rodiče řídí Božími pokyny a že také děti slouží Bohu v jeho církvi. Jejich vliv roste. Čím více rozdávají jiným, tím více získávají. Otec a matka mají ve svých dětech pomocníky, kteří nesou dál naučení, jichž se jim doma dostalo. Celé okolí z toho má prospěch. Všem to přináší časné i věčné požehnání. Všichni členové rodiny slouží Pánu a jejich dobrý příklad vede i jiné k tomu, aby byli věrni Bohu. Kdyby domovy vyznavačů křesťanství měli správný zbožný ráz, šířili by mocný vliv k dobrému. Byli by skutečně světlem světa.
Rodičům často připomínala, že právě oni jsou prvními učiteli svého dítěte a že oni jsou zodpovědní za výchovu svých dětí.
Na otci i na matce spočívá odpovědnost za výchovu dítěte od jeho nejútlejšího dětství. Oba rodiče se proto mají na tuto úlohu důkladně připravit. Dříve, než na sebe vezmou povinnosti otcovství a mateřství, měli by se všichni muži i ženy seznámit se zákonitostmi tělesného vývoje a života vůbec. Potřebují znát působení různých vlivů před narozením, zákony dědičnosti, zdraví, duchovního rozvoje i mravní výchovy. Měli by také ovládat základy léčení nemocí.
Sestře Vajtové byly zjevovány i budoucí události. V roce 1902 napsala, San Francisco se bude podobat Sodomě a Gomoře. 16. dubna 1906 jí byl v Loma Linde v Kalifornii ukázán podivuhodný obraz. V nočním vidění stála na výšině a viděla domy, které se chvějí jako rákosí ve větru. Velké i malé budovy padaly k zemi. Bylo zmařeno mnoho lidských životů. Vzduch byl naplněn křikem raněných a zděšených.
18. dubna, dva dny potom, co mi byly předvedeny scény opadání budov, jsem se vydala do shromáždění v Los Angeles. Když jsme se blížili ke kostelu, slyšeli jsme kameloty. San Francisco pobořeno zemětřesením. S těžkým srdcem jsem četla první narychlo vytištěné zprávy o hrozném neštěstí.
Předpověděla také boj mezi národy. Na konferenci v roce 1909, tedy 5 let před vypuknutím první světové války, napomínala delegáty z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie, aby se připravili na strašné scény boje a útisku, které budou brzy vidět mezi národy a přesáhnou všechny představy.
Velmi brzy vypukne boj a útisk cizích národů tak mocně, že to ani netušíte. Musíte poznat, jak je důležité seznámit se s Bohem na modlitbě. Máte-li jistotu, že vás slyší, budete radostní i v soužení. Nebudete pochybovat, protože zakusíte oživující vliv Boží moci ve svých srdcích.
Sestře Vajtové bylo také zjeveno, proč dal Pán svému lidu svědectví. Dostala povzbuzující sen, když předtím asi 3 měsíce prožívala dobu sklíčenosti. Zdálo se jí, že je na důležitém shromáždění, kde bylo mnoho lidí. I když bylo mnoho z nich skloněno k vážné modlitbě, celkově byl jejich duchovní stav velmi žalostný. Zdálo se jí, že na ní spočinul duch Páně a ona k ním promluvila.
Spočívá na mě duch Páně. Cítím povinnost vám říci, že musíte začít pracovat sami na sobě. Vzhlížíte k Bohu a přejete si, aby pro vás vykonal dílo, které máte vykonat sami. Kdybyste následovali světlo, které vám dal, zářilo by ho na vás ještě více. Když zanedbáváte rady, výstrahy a napomenutí, které jste už dostali, jak můžete čekat, že vám dá Bůh více světla a více požehnání? Snad, abyste je opět zanedbali a pohrdali jimi? Bůh není jako člověk. Nedovolí, aby byl posmíván.
V tomto snu vzala před celým shromážděním svatou Bibli a obklopila ji různými svědectvími pro církev, která byla dána Božímu lidu. Pak řekla:
Zde můžete najít případy skoro všech. Hříchy, kterých se máte vyvarovat, jsou uvedeny zde. Radu, kterou hledáte, můžete najít tady. Byla sice dána pro jiné případy, ale situace byla vždy velmi podobná té vaší. Bohu se zalíbilo dávat vám přikázání za přikázáním, předpis za předpisem. Mezi vámi však není mnoho takových, kteří skutečně vědí, co ve svědectvích vlastně je. Neseznámili jste se s Písmem svatým. Kdybyste učinili slovo Boží předmětem svého studia s přáním dosáhnout biblického vzoru a křesťanské dokonalosti, ani byste svědectví nepotřebovali.
Sestra Whiteová shromážděným poukázala na to, že zameškali seznámit se s Biblií. Proto se je Bůh snažil přitáhnout prostými a přímými svědectvími. Byla jim také udělena výtka, že se dovolávají většího světla. Bylo jim oznámeno, že jim nezazáří žádný další paprsek světla, dokud nepoužijí v praxi světlo již dané.
Pán vás chce svědectvími varovat, napomínat, udílet rady a vrýt do mysli důležitost pravdy svého slova. Napsaná svědectví nemají dát nějaké nové světlo. Mají jen živě vštípit do srdce pravdy zjevené už dříve. Povinností člověka k Bohu a k bližním je být jasně založen na Božím slově, avšak jen málo kteří z vás jsou daného světla poslušní. Není předkládána nová pravda. Bůh jen svědectvím zjednodušil pravdy už dané a přednesl je svému lidu takovým způsobem, aby probudil svědomí a zapůsobil tak, aby všichni byli bez výmluvy.
Po dlouhá léta útočili nepřátelé proti sestře Whiteové a proti jejím tvrzením o Božích zjeveních. S takovými útoky se dalo počítat. Ona sama stále vybízela členy církve, aby zkoumali jak poselství, tak i posla a podle důkazů sami soudili.
Bůh buď svou církev učí, kárá její nepravosti i posiluje její víru, nebo to nedělá. Toto dílo od Boha buď je, nebo není. Bůh nemá žádné společenství se Satanem. Moje práce nese buď pečeť Boží, nebo pečeť nepřítele. Neexistuje žádné polovičaté dílo. Svědectví jsou buď od Ducha Božího, nebo od ďábla.
V prvotní adventní církvi se každý člen musel rozhodnout, jestli bude nebo nebude věřit, že poselství sestry Whiteové je od Boha. Podobně i dnes se každý, kdo se chce připojit k církvi adventistů 7. dne, musí rozhodnout, jestli mluvila pravdu, když prohlašovala, že jich Bůh povolal, aby byla jeho poslem. Každý musí poznat, jaké podmínky musí splňovat člověk, který prohlašuje, že skrze něho mluví Bůh. Několik let před svou smrtí napsala:
V této poslední době bylo dáno Božímu lidu velké světlo. Ať už bude můj život zachován nebo ne, mé spisy budou mluvit stále. Jejich působení bude pokračovat, dokud bude trvat tento čas. Mé spisy jsou uchovávány v evidenci v kanceláři a i kdybych nežila, všechna tato slova, která mi byla dána od Pána, budou mít v sobě život a budou stále mluvit k lidem.
Ve svých 86 letech napsala o své činnosti toto:
Jsem vděčná, že Bůh zachoval můj život, abych mohla trochu déle pracovat na svých knihách. Kéž bych měla sílu vykonat vše, co by podle mého názoru mělo být ještě vykonáno. Modlím se, aby mi Pán dal moudrost, aby pravdy, které naši členové tolik potřebují, byly předvedeny jasně a přijatelně. Došla jsem k přesvědčení, že Bůh nás k tomu uschopní. Můj zájem o celé dílo je stejně velký jako dříve. Toužebně si přeji, aby přítomná pravda šla stále kupředu ve všech částech světa.
V jednom ze svých poselství k bratřím, zhromážděným na generální konferenci roku 1913, psala sestra Whiteová o vzrůstající ceně poučení z minulých zkušeností, které měli první zvěstovatelé poselství třetího anděla.
Velmi si přeji, aby starší bojovníci kříže, kteří již zešedivěli ve službě pro mistra, vydávali stále znovu a znovu své svědectví jasnou působivou řečí, aby ti, kteří jsou mladší ve víře, poznali, že poselství daná Bohem v minulosti jsou také v této fázi dějin světa velmi důležitá. Naše minulá zkušenost nestratila ani pontík ze své síly.
V sobotu 13. února 1915 měla sestra Whiteová nehodu. Při pádu si způsobila zlomeninu v levé kyčli a to ji upoutalo na lůžko. Byla to její poslední nemoc. Těch několik měsíců byla povzbuzována stejnou vírou a stejnou nadějí, která ji provázela po celý život. Její osobní svědectví byla stále stejně radostná a její statečnost stále stejně pevná. Cítila, že její čas je v rukou Božích a že ji Boží přítomnost stále provází. Na lůžku podala toto svědectví.
Moje statečnost má základ v mém spasiteli. Mé dílo je téměř ukončeno. Když přemýšlím o minulosti, necítím žádné pochyby ani malomyslnost. Jsem velmi vděčná, že mě Pán před nimi ochránil a že stále ještě mohu zvedat korouhe. Znám toho, jehož miluji a jemuž má duše důvěřuje. Kéž mě Pán provází vytčenou cestou a vykoná se mnou své dílo, abych byla vytříbená a očištěná. To je vše, co si přeji.
V posledních měsících jejího života ji přišlo pozdravit mnoho lidí, mezi nimi i mnoho starých známých. Když to bylo možné, hovořila s nimi. Nikdy nepřestala mít radost ze svědectví o Boží dobrotě a láskyplné milosrdenství. Jeden bratr, který byl u ní na návštěvě, zaznamenal jednu její modlitbu.
Nebeský Otče, přicházím k tobě slabá, jako zlomená třtina, která však ospravedlněním Duchem Svatým bude patřit spravedlnosti a pravdě. Děkuji ti, Pane, děkuji ti a nechci se vyhýbat ničemu, co mi ukládáš nést. Ponechej své světlo, ponechej svou radost, ponechej svou milost nade mnou v mých posledních hodinách, abych tě oslavila. To je mým vroucím přáním. A to je vše, co si od tebe vyprošuji. Amen.
Měla útěchu jako dítě velkého otce světla a lásky. A to i když tušila, že bude muset brzy projít údolím stínu smrti. Jednou v sobotu, jen několik týdnů před tím, než vydechla naposled, řekla svému synovi.
Jsem velmi slabá. Jsem si jistá, že toto je moje poslední nemoc. Ale přesto, myšlenka na smrt mi nedělá žádnou starost. Stále mám útěchu, že Pán je mi blízko. Nebojím se. Drahý Spasitel se mi stal tak vzácným. Stal se mi přítelem. Opatroval mne v nemoci i ve zdraví. Nedělám si starosti o dílo, které jsem konala. Dělala jsem to nejlepší, co jsem mohla. Myslím, že už nebudu dlouho churavět. Nečekám mnoho utrpení. Jsem vděčná, že máme v době nemoci útěchu života. Nedělejte si starosti. Jdu jen malou chvíli před ostatními.
Několik dní před smrtí byla většinou bezvědomí. Ke konci se zdálo, že ztratila schopnost řeči a sluchu. Poslední slova, která řekla svému synovi, byla: vím, komu jsem uvěřila. Konec přišel v pátek 16. července roku 1915. 20 minut před 16:00 odpoledne ve svém domově v Elmshaven kde strávila mnoho svého času v posledních šťastných a plodných dnech svého života. Usnula v Ježíši tak tiše a plná pokoje, jako usíná unavené dítě. V sobotu 24. července měla sestra Whiteová pohřeb. Slavnost se konala ve velké modlitevně. Na jejíž stavbu přispívalo mnoho lidí skoro 40 let. Také sestra Whiteová zde často mluvila slova života. Květinových darů bylo tolik, že vytvářely loubí podobné nádherné zahradě. Z měst a vesnic v okolí Battle Creeku přišlo mnoho přátel, aby se připojili ke členům sboru i občanům a aby projevili úctu a lásku té, která se uložila k poslednímu odpočinku. Přišlo také mnoho lidí ze sousedních států, včetně předsedů a jiných úředníků místního sdružení, Unie, Severoamerické divize a generální konference adventistů 7. dne. Dvě hodiny před začátkem slavnosti ležela zesnulá na katafalku před pódiem, aby se na ní mohli lidé podívat. Stály zde čestné stráže, zatímco kolem procházely tisíce lidí, aby ještě jednou pohlédli na letitou Ježíšovu služebnici. Když začala slavnost, byla modlitebna, která má skoro 3,500 sedadel, zcela zaplněna a mnozí ještě stáli. Odhaduje se, že asi 1,000 dalších lidí se už dovnitř nevešlo. Celá slavnost hluboce zapůsobila na všechny přítomné. Zpěváci, nosiči rakve a kazatelé vstoupili na pódium a poklekli ke krátké, tiché modlitbě. Sbor zaspíval píseň Usnouti v Pánu. A potom byla sestra Whiteová uložena k odpočinku po boku svého manžela a svých dětí na hřbitově v Oak Hill, Battle Creek ve státě Michigan, aby tam čekala na zavolání dárce života.
Ježíš, zahalený v ohnivém plameni, sestupuje na oblaku a zní hlas jeho stříbrné trubky. Dívá se na hroby zesnulých svatých, pozvedá své oči i ruce k nebi a volá. Probuďte se, probuďte se, probuďte se, vy, kdo spíte v prachu, a vstaňte. Tu nastává velké zemětřesení, hroby se otevírají a mrtví z nich vycházejí odění nesmrtelností. Živí a vzkříšení vykoupení spojují své hlasy v dlouhém, radostném, vítězném volání.